God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum. Det er i dag den 20. februar 2018, og i studiet er Steen Møller Sørensen. Vi starter i dag med en række korte nyheder, hvorefter vi tager fat på en tilbagevendende Leonard Bernstein-føljeton på grund af hans 100-års fødselsdag. Han blev født den 25. august 1918, døde 1990, han blev altså 72 år gammel. Men først, da prins Henrik begraves i dag, vil vi ære hans minde med 1 minuts radiostilhed. Og må han komme godt afsted. Og så over til de korte nyheder. Storm 20 hjælper med at bevare familiens minder. Du kan meget snart få hjælp til at digitalisere de mange familie- og foreningsskatte, der lige nu lever et flygtigt liv. På hjørnet af Stormgade og hos Andersens Boulevard åbnede i sommer et lille kreativt makerværksted, en kulturinformation og en lille café. Og her i Stormgade 20 kan du blandt andet hygge dig i et åbent værksted med klassisk håndarbejde eller besøge det åbne arkeologiske værksted, hvor byens borgere og gæster inviteres indenfor til at se, røre og dufte fund fra tidligere samfund og de menneskelige aktiviteter, der har præget København gennem tiden. I løbet af året åbner også et digitaliseringsværksted, hvor man vil kunne komme med ting, som man gerne vil scanne eller digitalisere. Her vil du ikke alene få hjælp og råd om formater og bevaring, men ikke mindst låne og bruge udstyret på stedet. Et tilbud, der garanteret falder på et tørt sted. For hvem kender ikke opstillingen hjemme på loftet eller gemt i reolen, kasser med gamle dias fotomapper, fra 70'erne et kassettebånd, hvor mormor fortæller, eller din dengang 5-årige søn synger Lille Peter Edderkop. Stadsarkivet har en plan, og smide dem ud vil man ikke, men hvordan får man bevaret familiens billeder, lyd og minder for fremtiden? Det er Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal nu en plan for. De fire institutioner er nemlig samlet i en fælles organisation, Historie og Kunst på Gadeplan, som siden 2015 har været københavnernes ressource og platform for brug og bevaring af kunst, kultur og historie i Københavns Kommune. Og takket være en bevilling fra Nordea-fonden på 4,7 millioner kroner, åbner nu også et digitaliseringsværksted, hvor du kan medbringe dine ældre fotografier, dokumenter og eventuelt film og lyd fra egne gemmer. Med dette projekt vender vi vrangen ud på vores arbejdsprocesser og arbejder ikke bare inden for de gængse rammer og fysiske mure. Vi skal ud i byens kvarter med en række projekter og samtidig bygge et nyt sted op, som for eksempel Storm 20, der er opkaldt efter adressen, hvor der skal arbejdes uformelt og eksperimenterende med Københavns historie og kunst, siger Lene Flores, direktør for historie og kunst. Så lidt om vold i skolen. For mange lærere bliver slået og truet i skolen. Hver femte lærer har været udsat for vold, men knap hver fjerde er blevet truet. Det viser en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2017. Det er for mange, mener undervisningsminister Merete Riisager. Derfor er ministeriet nu klar med en vejledning, der skal hjælpe skolerne med at forebygge og håndtere vold og trusler. Ifølge undervisningsministeren er der behov for en kulturændring i folkeskolen, så man i højere grad systematiserer håndteringen af volden. Vi har en tillidskultur i det pædagogiske miljø i Danmark, og det er godt. Det skal vi være stolte af. Men det gør også, at vi nogle gange kan have svært ved at håndtere, hvis der faktisk sker alvorlige overgreb, siger ministeren. Vejledningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der blandt andet indbefatter fagforeninger og organisationer. Formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening, Thomas Andreasen, er glad for, at der er kommet fokus på problemet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er materiale med konkrete handleanvisninger til forebyggelse, og når de kommer fra ministeriet, så har det status og forpligter, siger han. Han håber, at det nye fokus på problemet kan udmøntes i ressourcer til at forebygge vold og trusler ude på landets skoler. Konkret peger han på, at der skal være bedre mulighed for at være to lærere til stede i de klasser, der oplever problemet. Den nye vejledning er det første skridt i en indsats, der skal fortsætte i løbet af foråret. Der ventes blandt andet en undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen. Over til Revymuseet. Forrige fredag åbnede en ny udstilling, der viser 25 af de vigtigste nedslag gennem 170 års humorhistorie. Åbning 25 hedder den nye udstilling, der er åbnet på Revymuseet i fredags i anledning af museets 25 års jubilæum. Forud for åbningen har borgere hjulpet de professionelle museumsfolk med input til, hvilket indhold, der bedst beskriver den satiriske og humoristiske scenekunst. Det kan nu opleves gennem collager, fotos, levende billeder og kostymer, som viser mangfoldigheden og byder på et gensyn med nogle af de største gennem tiderne. Udstillingen blev åbnet af Niels Olsen, der ikke bare er landskendt for sine mange roller på danske revyscener, men også for sin plads blandt ørkenens sønner og mange film- og tv-roller, og som den første modtager af Frederiksbergs særlige teaterpris, Teaterflisen i 1997. I åbningstalen kom han med et bud på, hvorfor humoren har en vigtig plads på scenen. Grinet er en åbner. Hvis man rammer publikum, så de griner, åbner de sig, så kan man få sagt nogle sandheder og komme igennem med sit budskab, sagde Niels Olsen. Men det er jo den lette genre, og i det fine kulturelle hierarki glemmer man altid, at der er ikke noget, der er så svært som det lette, sagde Niels Olsen og huskede 25 år tilbage til hans egen entré i den lette afdeling. Jeg havde talt med en teaterdirektør her på Frederiksberg om en rolle i et stykke, som jeg gerne ville løses fra, og det gik han lidt modvilligt med til, men han advarede mig om, at jeg skulle passe på, at jeg ikke mødte løgmanden. Altså ham, der kommer og tager din sjæl, hvis du kun laver letbenede, overfladiske ting. Men jeg tog chancen og sagde ja til at blive medlem af Ørkenens Sønner. Nu glæder jeg mig til at se en hel udstilling med mennesker, der alle er taget af løgmanden, sagde Niels Olsen. Og udstillingen er åben til 22. december. Nye emojis er meget mere end bare lol og lavkage. Snart kan du spamme dine venner med helt nye emojis. Men selvom tilføjelsen til emojibanken ofte får stor applaus, så er de små følelsessymboler ikke bare lol og lavkage. Den internationale organisation Unicode Consortium, der står bag alle de emojis, du kender, har netop godkendt 77 nye emojis til dit tastatur, 157 faktisk, hvis vi medregner nye hudfarver, variationer i de gamle menneske-emojis. Men hver gang du bruger en af de søde små emojis på Facebook, fodrer du mediet med viden om dine følelser, og det gør dig til et produkt, som blandt andre Facebook lukrerer på. Forklarer medstifter af Center for Digital Dannelse, Jakob Brøndum Pedersen. Det er sjovt med nye emojis, men det er også en cool cash pengemaskine, der giver Facebook endnu flere informationer om, hvad du synes og føler om de ting, du ser på de sociale medier. Og det tjener de styrtende på, fortæller han. Kronerne ruller altså ind hos Zuckerberg, hver gang du liker eller måske endda elsker et opslag, eller når du tagger veninderne og skriver alt muligt i kommentarfeltet under en video, og når du skriver masser af kysse-emojis, auberginer og vandplask til din kæreste, for det fortæller Facebook om relationen til din udkårende. Social information er den møntfod, vi bruger på blandt andet Facebook, og selvom Facebook ikke direkte koster noget at bruge, betaler du faktisk med likes, fordi Zuckerberg får noget information om dig. Og hver gang du smider en emoji eller en anden interaktion, siger Jakob Brøndum Pedersen. Han ser frem imod, at den nye europæiske persondataforordning træder i kraft til maj, for så bliver det lidt sværere for virksomhederne at bruge vores oplysninger, siger han. Som reglerne er nu, ejer Facebook de oplysninger, du med din færden på nettet giver dem. Så lidt om vejnavne. Kendte kvinder indtager gadeskiltene. Når kalenderen skriver 1. marts, lægger Etta Cameron, Grete Ingemann og Monica Zetterlund navn til hver deres vej i det nye byområde på Sluseholmen. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget på et møde mandag aften. Med valget af de tre kvindelige sangerinder reduceres den skæve kønsfordeling, der er blandt Københavns vejnavne. Det mener Teknik- og Miljøborgmester Nina Hedager Olsen. Etta Camerons vej, Grete Ingemanns vej og Monica Zetterlunds vej kommer til at ligge ved siden af blandt andet Otto Brandenburgs vej, Dexter Gordons vej og Thad Jones vej. Musikerne har alle en tilknytning til København, vil eksempelvis have boet i byen i en periode. Og så over til føljetongen om Leonard Bernstein. Og vi starter selvfølgelig med begyndelsen. Hvordan skulle jeg vide, at min søn skulle blive Leonard Bernstein? Er et ofte citeret udsagn fra Lennys far, Samuel Bernstein, ortodox jøde og indvandrer fra Ukraine. Sam havde arbejdet sig op i samfundet og ønskede i mange år inderligt, at sønnen ville overtage hans forretning, import og salg af hårplejemidler. Hvordan det ville være gået, hvis familien ikke havde givet husly til den nyskilte tante Claras klaver, er ikke til at sige. Men med klaveres indtog forandrede den 10-årige Louis' liv, så navnet Leonard tog han først nogle år senere. Jeg husker, hvordan jeg rørte ved det, da det ankom, bare strøg hen over det, og blev vild og vanvittig. Jeg vidste fra dag af, at mit liv skulle dreje sig om musik. For Sam, Lennys far, var en musiker, som han kendte det hjemme fra Shetland, det laveste lave, en klesmerspillende tjekker, der spillede til bryllupper for en skål suppe. Han prøvede vist at beskytte mig, sagde Bernstein senere, når han fortalte, hvordan faren af princip havde nægtet at betale for hans klaverundervisning, så han selv måtte skaffe de $3 per lektion ved at undervise yngre børn. Ikke desto mindre købte Sam et lille flygel til ham som belønning for en tale, den 13-årige Leonard holdt ved sin bar mitzvah på både engelsk og hebraisk. Også hans evne til med ord at forføre tilhørende var tidligt uomtvistelig. Den næste musikalske åbenbaring kom året efter klaverets indtog. Sam havde inviteret sin søn med til en velgørenhedsforestilling, hvor Arthur Fiddler dirigerede The Boston Pops. Sidste nummer var Ravels Bolero. Jeg havde aldrig i mit liv hørt noget lignende, og det var vigtigt af en anden grund. Min far kunne også lide det. Den vågnende interesse for klassisk musik fik Sam til at købe billetter til flere koncerter, og også at give Leonard mulighed for at optræde som pianist for synagogens råd. Men musiker som erhverv? Nej. I 1932 fik Leonard et ny klaverlærer. Helen Coates, en dame på alder med hans mor. Hun var måske den første, der til fulde forstod hans potentiale. Med sin meget disciplinerede undervisning og næsten bornerte tilbageholdenhed, var Miss Coates på alle måder diametralt modsat sin udadvendte, impulsive elev. Ikke desto mindre, eller netop derfor, udviklede der sig et mor-søn-forhold, som varede de næste 50 år. Miss Coates var i lange perioder Bernsteins uundværlige sekretær. En anden modsætning og ven for livet fandt Bernstein, da han mødte den hensynsfulde, taktfulde og velovervejede 18 år ældre komponist Aaron Copland. Bernstein studerede på det tidspunkt musikteori på Harvard University hos blandt andet Walter Piston. Men det var Copland, der blev hans egentlige lærer og mentor. Samme år havde den 19-årige mødt dirigenten Dimitri Mitropoulos ved en reception, hvor han også fik lejlighed til at spille. Mitropoulos inviterede ham på stedet til at overvære sit prøvearbejde med Boston Symphony Orchestra. Jeg forstod for første gang, hvad en dirigent gør og hvordan han er forberedt. Hans hukommelse var utrolig. Han prøvede endda uden partitur. Han var så lidenskabelig, at han midt i prøven kunne fare ned til bratsjerne, tage dem om skuldrene og ryste dem for at få dem til at spille, som han ville have det. Det var nok ikke gået i dag. Mitropoulos dirigerede uden pind og var kendt for sin fysiske og psykiske styrke. Venskabet med henholdsvis komponisten og dirigenten repræsenterede et dilemma, Bernstein stod over for i lange perioder. Et andet dilemma var seksualiteten. Bernstein havde allerede haft forhold til både mænd og kvinder. Både Copland og Mitropoulos var homoseksuelle. Om Bernstein havde et seksuelt forhold til dem, ved man vist ikke. Men venskaberne satte hans egen biseksualitet i relief. Mitropoulos rådede ham til at gifte sig for børn. Copland var der bare som en klippefast støtte. Bernstein giftede sig cirka 10 år senere med den smukke skuespillerinde Felicia Montealegre, og de fik 3 børn. Måske var Mitropoulos råd medvirkende. Hvem ved? Da Bernstein i 1940 var færdig på Harvard, flyttede han til New York, nyuddannet som pianist og komponist. Han var i gang med noget, som han forestillede sig kunne blive første sats i en symfoni, havde han skrevet til Copland. Men han skulle have et betalt arbejde. Han var desperat og opsøgte Mitropoulos. Hvad skal jeg gøre? Du skal være dirigent. Det er Bernsteins egen udlægning. Ifølge Copland var det ham, der rådede sin unge kollega til at studere direktion. Fritz Reiner, som Copland kendte, underviste på Curtis Institute. Bernstein mødte rystende op til en prøve hos Reinert, der stirrede på mig over sine grusomme små briller. Nå, så de vil være dirigent. Og lige der var jeg ikke sikker på, hvad jeg ville. Dr. Reinert førte mig hen til klaveret, hvor et kæmpe partitur stod slået op på midtersiderne. Kender de det stykke, spurgte han. Det gjorde jeg ikke. Men Bernstein spillede det, der viste sig at være Brahms akademiske festouverture, så godt fra bladet, at han blev accepteret. Det var det første af mange sporskift mellem de to karrierer. Det var ikke Mitropoulos og slet ikke Reinert, der skulle forme ham som dirigent, men Sergej Kusovitski. som Bernstein oplevede som dirigent for Boston Symphony Orchestra som 15-årig. Jeg er bare så misundelig på et menneske, som kan lave sådan en musik, havde han sagt, til en veninde, der spurgte, hvorfor han ikke stod op og klappede sammen med resten af publikum. I 1938 var Boston Symphony Orchestra og Kusevitski blevet en del af Tanglewood Music Festival, der var løbet i gang nogle år inden, og i foråret 1940 gjorde Copland Bernstein opmærksom på, at Kusevitski denne sommer ville undervise et hold dirigentstuderende. Bernstein mødte op med anbefalinger fra Copland med flere, og blev efter en kort samtale med dirigenten en af årets 5 dirigentelever. Dermed fik han det bedste af 2 verdener, hvor Reinhardt fokuserede på teknikken og forlangte, at eleverne skulle kunne hver en detalje i partituret udenad. Var det følelserne, der var i centrum i Kusevitskis undervisning? Mellem et slag og det næste skal du forberede. Hemmeligheden er, hvad der er imellem slagene. Det skal være varmt, som når solen står op, er noget af det, Bernstein huskede fra de første timer. Han var i den syvende himmel, også selvom Kusevitski engagerede en danser for at bløde op på elevernes plastik. Det var den eneste gang, Bernstein nogensinde dirigerede foran et spejl. Han underviste i musikkens essens, i musikkens sjæl. Han var besat af musik, af musikkens idéer og idealer. En mand, hvis engagement ramte en som kosmiske stråler. Med udsigt til endnu en Tanglewood-sommer udholdt Bernstein endnu et år mere med Fritz Reinhardt på Curtis Institute. I Tanglewood-sommeren 1942 var Bernstein avanceret til at være Kusevitskis assistent. På grund af krigen havde orkestret trukket sig fra projektet, så festivalorkestret bestod af de unge musikstuderende. Højdepunktet var den amerikanske uropførelse af Shostakovich spritnye Leningrad-symfoni. Kusevitski dirigerede, Bernstein betjente stortrommen. I mellemtiden fik Bernstein også komponeret sangen I Hate Music, en klarinetsonate, og til en konkurrence med Kusevitski i juryen sin første symfoni, Jeremiah. Konkurrencen vandt han ikke, men symfonien blev opført med Fritz Reinhardts orkester i Pittsburgh og derefter Boston Orkester i 1944. Begge opførelser dirigeret af komponisten. Den nyudnævnte chefdirigent for New York Philharmonic, Arthur Rodzinski, havde hørt om det unge talent og tilbød ham jobbet som dirigentassistent. Det vil sige, at han skulle til hver en tid være parat til at springe ind og tage over, hvis Rodzinski eller en gæstedirigent skulle få forfald. Det var ikke sket i mands minde, men det skete 14. november 1943. Bruno Walter blev syg, og assistenten måtte med få timers varsel dirigere eftermiddagens koncert. Det blev vendepunktet i Bernsteins liv. Han huskede senere, hvordan han stod rystende nervøs og ventede, men fra det øjeblik, han gik ind og til det begejstrede publikum stod op og klappede, huskede han intet. Ikke engang pausen. Det var de få timer, der gjorde ham berømt og gav ham de første forsideomtaler. Det særlige var ikke kun det store talent. Særligt var, at talentet ejedes af en indfødt amerikaner. En ung amerikaner, som endda ikke havde behøvet at skifte navn til det mindre jødisk klingende Leonard S. Burns, som Kusevitski havde rådet ham til. Familien overværede koncerten, og fader Sam anerkendte, fuldstændig desorienteret, at han havde taget fejl. Far og søn forenedes og forsonedes som sider, hvilket fik Bernstein til at dedikere Sam sin Jeremiah-symfoni. Dirigentkarrieren var en realitet. Bernstein dirigerede de næste par år de fleste amerikanske orkestre, og så snart krigen var slut, fortsatte han ud over USA's grænser, først til Prag og så til Israel, hvor hans optræden med Israel filharmonikerne med lyden fra skyderier i baggrunden blev ikonisk. Resten af livet var hans forhold til Israel og orkestret nærmest symbiotisk. Så lad os høre, hvordan den symbiose lyder. Vi hører nu Israel Filharmonikerne under ledelse af Leonard Bernstein spille Bernsteins første symfoni, Jeremiah.
Thank you.
Så slapper vi af med Beethovens patetiksonate, spillet af Christian Zimmermann. Velvidende, det ved jeg i hvert fald, og nu ved I det også, at vi i Bernsteins feuilleton nummer 2 skal høre ham på klaveret i Bernsteins anden symfoni.
Thank you.
Ja, sådan kan den spilles. En rigtig god version. I de følgende 7 dage kan jeg anbefale De Kongelige Kapel på fredag. De spiller under ledelse af Bertrand de Billy, noget fra Wagner's Lohengrin, Schubert's 8. symfoni og Brahms 4. symfoni. Fredag spiller Copenhagen Phil og DKDM's symfoniorkester under ledelse af Toshiyuki Kamioka, Mozart's symfoni nummer 29 og Bruckners symfoni nummer 6. Arild-kvartetten spiller lørdag kl. 16 i Husum Kirke. De spiller 3 Beethovens kvartetter. Og her er det gratis. Det er politikken i området, kirkerne imellem, at sådanne arrangementer skal være gratis. Kvartetten spiller også andre steder det samme program. Der er entréen typisk 200 kroner. Og så er der i øvrigt også chokoladefestival i Tab 1 i denne weekend. Søndag den 25. kan man opleve Marcel spille til en stumfilm ved afslutningen til den jødiske filmfestival. Og endelig mandag i koncertsalen vil der være fødselsdagskoncert for Gert Mortensen, slagtøjsprofessoren på konservatoriet. Jeg er kendt med her at være Thomas Søndergaard, og er man til slagtøj, så er det der, det foregår. Vi skal høre et nummer fra denne koncert, som i øvrigt også er gratis, så I kan få fornemmelsen af, hvad I går ind til. Vi skal høre Messon koncertstykke for snare, drum and percussion ensemble. Og det er Gert Mortensen, der er solist. Thank you. Jamen, det var så Askel Masson, koncertpiece for snare drum and percussion ensemble. Og vi har ikke så lang tid tilbage, så vi kan også lige høre lidt af Yannis Xenakis fra Plejaderne og det Percorama ensemble, der spiller. Håber, jeg har nydt udsendelsen. Håber, I tuner ind igen næste gang. Farvel og på genhør.